Nomba na tupiri wule kuchikopecha lenga butatu. Yakobo na Laban. Ukutendeka 29, verse 1 ukufika pa chapter 31 na verse 55. Yakobo aliko nkenyepo ukubepa abantu. Lelo abantu na bobambi vale mubepa. Yakobo aile mukubombela na lume wale itwa Laban. Kulia uko ale bomba atemenwe umufiala wakwe. Umwana wako Laban, uyo alefu okupa. Abo mbele miaka chine lubali, pakuti bamusuminishe okupa umufyala wakwe. Elio Yakobo, abepele umuipwa wakwe, pakuti abali lepo okupa umwana wako mukalamba. Labani, kabiri aebele Yakobo, ukubomba na imbi miaka chine lubali, pakuti engopa umwana wakwe lakelo. Labani, ali vepa Yakobo, amupokolola nefitekwa akwete fionse fisuma. Elio lesa, aevele Yakobo kuti. Bwekela mokumpanga ya fikolo fiove, elio nakuliba balupalove, no kokuine nkabana iwe.